Kan muslimer integreres i vestlige samfund? Tale af Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad. I anledning af åbningen af Baidur Rashid Moskeen i Hamburg, Tyskland i 2012. Om forfatteren. Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad er femte efterfølgende stedfortræder, det vil sige kalifa af den lovede messias og imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af islams Ahmadiyya-menighed. Han er dermed leder af den verdensomspændende islams Ahmadiyya-menighed siden 2003. Hans Hellighed er verdens førende muslimske skikkelse, der fremmer fred og interreligiøs harmoni. Gennem sine taler, bøger og personlige møder har Hans Hellighed kontinuerligt fremmet den ene Guds tilbedelse og tjeneste for menneskeheden. Han arbejder uophørligt for at fremme universelle menneskerettigheder og et retfærdigt samfund. Hans kampagner for fred og menneskerettigheder har modtaget verdensomspændende mediedækning og opmærksomhed og er blevet prist af højtstående embedsfolk verden over. Blandt de mange fredskampagner, han har ledt, er også Muslimer for Fred-kampagnen, som også er blevet velkendt i Danmark. Talen. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn. Den nådige, den evige, barmhjertige. Alle ærede gæster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahs fred og velsignelser være med jer alle. Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed over for alle de gæster, der har taget imod vores invitation til at deltage i denne begivenhed. Mange af jer er jo så velbekendt med vores menighed eller har gamle venskabsbånd med Ahmadi muslimer, og jeg er sikker på, at de af jer, der først for nylig er blevet introduceret til Ahmadiyya-menigheden, allerede er ivrige efter at lære mere om vores fællesskab. Jeres deltagelse bekræfter, at I ikke opfatter det som en fare eller trussel at mødes og holde kontakt med Ahmadi-muslimer eller besøge deres moskéer. Sandheden er, at i dagens klima, hvor størstedelen af nyheder og rapporter om islam er ekstremt negative, kunne de af jer, der ikke er muslimer, nemt have udviklet en bekymring for, at det at besøge en Ahmadi-moské kunne føre til vanskeligheder eller endda skade jer. Men som sagt, det faktum, at I deltager i denne begivenhed, beviser, at I ingen frygt har for Ahmadi-muslimer, og heller ikke anser dem for at være en trussel. I sætter pris på Ahmadier og anerkender dem for at være oprigtige og anstændige mennesker, ligesom jeg selv og størstedelen af befolkningen. Alligevel kan jeg ikke udelukke, at der kan være nogle få, som på trods af deres fremmøde stadig nærer forbehold eller bekymring om eventuelle negative konsekvenser ved deres deltagelse. Det er muligt, at I er bekymret for at komme til at sidde ved siden af folk med ekstremistiske tendenser eller tankegange. Hvis nogen af jer med jer nærer en sådan frygt, bør I fjerne den fra jeres hjerter med det samme. Vi er yderst opmærksomme med hensyn til dette, og hvis en ekstremistisk person ved en tilfældighed forsøger at træde ind i denne moské eller på vores område, vil vi straks fjerne vedkommende fra bygningen. Så vær sikker på, at I er i gode hænder. Ahmadiyya. Menigheden er et fællesskab, hvor et medlem forvises med det samme fra vores fællesskab, uanset tid eller sted, hvis vedkommende viser ekstremistiske tendenser, bryder loven eller forstyrrer freden. Vi har pligt til at handle således på grund af vores absolute respekt for ordet islam, som bogstaveligt betyder fred og sikkerhed. Den sande gengivelse af ordet islam er demonstreret af vores menighed. Denne sande skildring af islam blev egentlig forkyndt i en stor profeti for mere end 1400 år siden af grundlæggeren af islam, den hellige profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam er arabisk for Guds fred og velsignelser være med ham, redaktør. Den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, forudsag i profetien, at der ville komme en tid, hvor flertallet af muslimer ville glemme islams virkelige og sande lære. Ifølge profetien ville Allah på dette tidspunkt sende en reformator, en messias og Mahdi med henblik på at genetablere den sande islam i verden. Vi, islams Ahmadiyya-fællesskab, tror på, at grundlæggeren af vores menighed, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, er selveste den person, der opfyldte denne store profeti. Med Allahs nåde har denne menighed blomstret og spredt sig til hele 202 af verdens lande, og har siden hans helligheds tale i 2012 spredt sig til yderligere flere lande, redaktør. I hvert af disse lande har de lokale folk med forskellig baggrund og etnicitet accepteret Ahmadiyya. Udover at være Ahmadi-muslimer, fortsætter de med at spille deres rolle som loyale borgere i deres respektive lande. Der findes ingen modstrid eller konflikt mellem deres kærlighed til islam og deres kærlighed til deres land. I virkeligheden er disse to loyaliteter sammenflettet og forbundet med hinanden. Uanset hvor de bor, er Ahmadi-muslimer de mest lovlydige borgere i hele nationen. Jeg kan bestemt sige uden en skygge af tvivl, at flertallet af medlemmerne af vores fællesskab besidder disse kvaliteter. På grund af disse egenskaber har Ahmadiyya ingen bekymringer med hensyn til at integrere sig i deres nye samfund, når de migrerer fra et land til et andet, eller når lokale folk konverterer til Ahmadiyya, ligesom de heller ikke bekymrer sig om, hvordan de skal spille deres rolle i retning af at fremme den brede vifte af nationale interesser i deres respektive nationer. Hvor end Ahmadiyya tager hen, vil de elske deres land som sande borgere bør, og vil aktivt handle for at gavne og bringe fremskridt i deres land. Det er islam, der lærer os at leve vores liv på denne måde, og den belærer os ikke blot blidt om det. Derimod befaler den os at være absolut loyale og trofaste over for det land, vi bor i. Den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, understregede særligt, at kærlighed til ens nation er en del af troen for enhver sand muslim. Når kærlighed til ens land er et grundelement i islam, hvordan kan en sand muslim udvise illoyalitet overfor eller forråde sit land og dermed give afkald på sin tro? Ved Ahmadiyya, menighedens store arrangementer, stiller alle medlemmer af menigheden sig op, uanset om de er mænd, kvinder, børn eller ældre, og giver et løfte med Gud som deres vidne. I dette løfte lover de at give deres liv, rigdom, tid og ære, ikke bare for deres religion, men også med hensyn til deres nationer og lande. Så hvem kan være mere loyale borgere end de mennesker, der bliver konstant mindet om at tjene deres land, og som gentagne gange bringer et løfte om at være evigt rede til at ofre alt for deres tro, land og nation? Fordi de fleste muslimer i Tyskland stammer fra Pakistan, Tyrkiet eller andre asiatiske lande, kunne spørgsmålet lyde: når tiden kommer til at ofre for deres nationer, vil muslimer så foretrække deres oprindelige hjemlande frem for Tyskland? Dertil vil jeg forklare, at når en person tager tysk statsborgerskab eller statsborgerskab i et andet land, så bliver han en fuldgyldig borger i det respektive land. Jeg har givet udtryk for dette tidligere på året, da jeg talte i det tyske militære hovedkvarter i Koblenz. Jeg forklarede, hvad det skal ske ifølge islamisk lære, hvis der opstår en situation, hvor Tyskland er i krig med en indvandrers oprindelsesland. Hvis indvandreren føler sympati for sit oprindelige land og mener, at der er en risiko for, at han ønsker eller forårsager skade på Tyskland, så bør en sådan person straks opgive sit statsborgerskab eller sin indvandrerstatus og vende tilbage til sit hjemland. Men hvis han vælger at blive, så tillader islam ikke nogen form for illoyalitet mod landet overhovedet. Dette ære er en absolut og utvetydig lære. Islam tillader ikke nogen form for oprørsk adfærd, eller at en borger konspirerer mod sin nation eller skader den på nogen måde, uanset om han er født i landet eller sen er tilflyttet. Hvis en person skader eller handler imod det land, han har valgt at bosætte sig i, så skal han behandles som en fjende af staten, en forræder, og skal straffes i henhold til lovgivningen i det land. Det afklarede situationen, hvad angår muslimske indvandrere. I tilfælde, hvor det drejer sig om en lokal tysker, som er konverteret til islam, eller en muslimsk borger i et andet land, står det helt klart, at for ham eller hende er der ingen anden vej end at vise absolut loyalitet over for sin nation. Et andet spørgsmål, der sommetider stilles, er: hvordan skal muslimer, der bor i Vesten, reagere, når et vestligt land fører som krig mod en muslimsk nation? For at besvare dette vil jeg allerførst nævne, at grundlæggeren af vores samfund, den lovede Messias, har forklaret, at vi nu har nået en tid, hvor religiøse krige er fuldstændig ophørt. I løbet af historien har deres været krige og kampe mellem muslimer og folk af andre religioner. I disse krige var de ikke-muslimske herres formål at dræbe muslimer og bringe en ende på islam. I de fleste af de tidlige krige tog ikke-muslimer de første aggressive skridt, så muslimerne havde ikke andet valg end at forsvare sig selv og deres religion. Men den lovede Messias forklarede, at sådanne omstændigheder ikke længere eksisterer, fordi der ikke findes nutidige regeringer, som erklærer eller fører krig i et forsøg på at udrydde islam. Tværtimod er der en stor religionsfrihed i langt de fleste vestlige og ikke-muslimske lande. Vores fællesskab er yderst taknemmeligt for, at disse friheder findes, som giver Ahmadi-muslimer mulighed for at udbrede islams budskab i ikke-muslimske lande. Derfor er vi i stand til at introducere islams sande og smukke lære, som er fred og harmoni til den vestlige verden. Det skyldes bestemt religiøs frihed og tolerance, at jeg er i stand til at stå foran jer i dag og præsentere den sande islam. Derfor er der i dag ikke tale om religiøse krige. Den eneste situation, der kan opstå, er, at et overvejende muslimsk land og et overvejende kristent land eller et hvilket som helst andet land bliver involveret i en ikke-religiøs krig. Hvordan skal en muslimsk borger, der bor i et kristent eller en anden religions land, reagere på sådanne omstændigheder? For at besvare dette spørgsmål har islam præsenteret det gyldne princip, at en person aldrig skal støtte grusomhed og undertrykkelse. Hvis grusomhed og undertrykkelse derfor er smert begået af et muslimsk land, så bør det stoppes. Hvis grusomhed gennemføres af et kristent land, så bør det også stoppes. Hvordan kan en borger stoppe sit eget land i at begå grusomhed og uretfærdighed? Svaret på dette er meget simpelt. I dag er demokrati udbredt i hele den vestlige verden. Hvis en retfærdigsindet borger ser, at hans regering handler på en undertrykkende måde, bør han hæve sin stemme i opposition og forsøge at vejlede sit land. Hvis en gruppe af folk eller en borger bemærker, at hans land overtræder et andet lands suverænitet, så bør han henlede sin regerings opmærksomhed derpå og udtrykke sine bekymringer. At man rejser sig og fredeligt giver udtryk for sine bekymringer, er ikke en handling af opstand eller oprør. I virkeligheden er det et udtryk for sand kærlighed til sit land. En retskaffen borger kan ikke bære at se sit lands omdømme blive skadet eller endda vanæret i det internationale samfund, så ved at kalde sit land til regnskab, manifesterer han sin kærlighed og loyalitet over for det. Hvad det internationale samfund og dets institutioner angår, lærer islam, at når et land angribes uretfærdigt, bør andre nationer forene sig og forsøge at standse aggressoren. Hvis den aggressive nation kommer til fornuft og trækker sig tilbage, bør man ikke pålægge hårde straffe og uretfærdige beslutninger i hævn, eller som et middel til at udnytte situationen. Islam giver således svar og løsninger på alle mulige situationer. Essensen af den islamiske lære er, at man spreder fred, og dette er fremhævet i den grad, at den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, har defineret en sand muslim som en, hvis tunge og hånd ikke bringer andre fredelige folk i fare. Som sagt lærer islam, at man aldrig må støtte grusomhed og undertrykkelse. Det er denne smukke og vise lærer, som fører en sand muslim til at besidde en ærefuld og værdig position, uanset hvilket land han bor i. Der er ingen tvivl om, at alle oprigtige og anstændige mennesker vil ønske at have sådanne fredelige og hensynsfulde mennesker i deres egne samfund. Den hellige profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, har givet muslimer en anden smuk lære at efterleve. Han forkyndte, at en sand troende altid skal søge efter det, der er godt og rent. Han forklarede, at hvor end en muslim møder et ord af visdom eller en nobel handling, skal han tage det til sig som sin personlige arv. Derfor med den samme beslutsomhed, som en person søger at erhverve sin retmæssige arv, er muslimer blevet belært om at stræbe efter at opnå og drage nytte af vise råd og godhed, hvor end de findes. Hvilket smukt og perfekt vejledende princip, særligt i en tid, hvor der er så mange bekymringer om integration af indvandrere. Muslimer har fået det råd, at for at integrere sig med deres lokale samfund og udvikle gensidig respekt, bør de søge at lære om alle de gode aspekter i ethvert samfund, hver eneste region, hver by og hvert land. Det er ikke nok kun at lære om disse værdier, men muslimerne må bestræbe sig på at tilegne sig dem i deres eget liv. Dette er vejledningen, der virkelig indskærper samvær og en ånd af gensidig tillid og kærlighed. Hvem kan virkelig være mere fredselskende end en sand troende, der udover at opfylde sin tros krav, også forsøger at adoptere alle de gode aspekter fra sin eller andres samfund? Hvem kan sprede fred og sikkerhed mere end denne? På grund af kommunikationsmidlerne til rådighed i dag er verden kendt som en global landsby. Det var noget, den hellige profet forudsagde for omkring 1400 år siden, da han sagde, at der ville komme en tid, når verden ville blive som en, og afstande ville forekomme forkortet. Han sagde, at på grund af de hurtige og moderne kommunikationsmidler ville folk være i stand til at se hele verden. I virkeligheden er dette en profeti fra den hellige Koran, som han uddybede. Med hensyn til dette forklarede den hellige profet, at når en sådan tid kommer, skal folk søge at lære af hinanden og tage hinandens gode ting til sig på samme måde, som de ville forsøge at genfinde deres tabte ejendom. Med andre ord, alle positive ting bør anvendes, mens alle negative ting bør undgås. Den hellige Koran har forklaret denne befaling ved at sige, at en sand muslim er den, der påbyder det gode og forbyder det onde. Med alt dette i tankerne, hvilket land eller samfund kan sige, at det ikke kan tåle eller acceptere sådanne fredselskendende muslimer eller islam iblandt dem. Sidste år havde jeg lejlighed til at møde borgmesteren i Berlin, og jeg forklarede ham, at islam lærer, at man skal behandle ethvert godt aspekt af enhver nation, som om det var en del af ens egen personlige ejendom. Som svar sagde han, at hvis I handler efter denne lære, så er der ingen tvivl om, at hele verden vil slutte sig sammen og støtte jer. Jeg bliver helt forbavset og bedrøvet, når jeg hører, at der i nogle dele af Tyskland er folk, der hævder, at hverken muslimer eller islam har evnen til at integrere sig i det tyske samfund. Det er bestemt rigtigt, at den islam, som præsenteres af ekstremister eller terrorister, ikke har mulighed for at integrere sig med noget land eller samfund, og ikke alene Tyskland. En tid vil sikkert komme, når oppositionens stemmer hæves højt mod sådanne ekstremistiske ideologier selv i muslimske lande. Ikke desto mindre vil den sande islam, som blev forkyndt af den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, bestemt altid tiltrække oprigtige og anstændige mennesker. For at genopleve den oprindelige lære i denne æra, sendte Allah den lovede Messias til at tjene den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, så hans menighed praktiserer og spreder islams sande budskab. Lad det være klart, at ingen med rette kan hævde, at den sande islam ikke kan integreres i et samfund. Den sande islam spreder retfærdighed og godhed og undgår alle former for ondskab og misgerninger. Den ægte islam lærer derfor muslimer at stoppe ondskab og grusomhed, hvor den end eksisterer. Der er således ikke tale om, at den har en manglende evne til at integrere sig. Tværtimod trækker den sande islam naturligt samfundet til sig som en magnet. Islam lærer, at en person ikke kun skal stræbe efter at erhverve eller ønske fred for sig selv, men bør bestræbe sig fuldt ud for at udbrede fred og harmoni til andre mennesker på den samme måde, som de vil gøre for sig selv. Denne uselviske holdning er vejen til at skabe fred i verden. Er der noget samfund, der ikke ville sætte pris på en sådan lærdom og ikke godkende en sådan fremgangsmåde? Et godt samfund ville aldrig ønske, at umoral og ondskab spredes i det, og det ville ikke bekæmpe udvikling af godhed og fred. Det er muligt, at begrebet godhed defineres på forskellige måder af en religiøs person og en ikke-religiøs person. Blandt de aspekter af godhed og dyd, som islam taler om, er der to overordnede dyder, hvorfra alle andre former for godhed udspringer. Den ene er den ret, der tilkommer Allah den Almægtige, og den anden er den ret, der tilkommer menneskeheden. Mens der er forskel i definitionen vedrørende det ene aspekt mellem en religiøs person og en ikke-religiøs person, så er der vedrørende det andet aspekt, nemlig menneskehedens ret, ingen forskel. Det Allah er berettiget til vedrører tilbedelse, og alle religioner vejleder deres tilhængere med hensyn til dette. Hvad angår menneskets rettigheder, er det noget, som både religioner og samfund har belært menneskeheden om. Islam lærer os i detaljer om menneskets rettigheder, så at komme ind på hele dens lære vil være umuligt på dette tidspunkt. Dog vil jeg nævne et par af de vigtige rettigheder fastlagt i islam, som er nødvendige for at udvikle fred i samfundet. Islam lærer, at man skal respektere og være omsorgsfuld over for andres følelser. Dette omfatter religiøse følelser og andres følelser i forhold til de generelle sociale spørgsmål. En gang for at beskytte en jødes religiøse følelser, valgte den hellige profet at støtte ham, efter han havde anmeldt et skænderi, der havde fundet sted mellem ham og en muslim. For at værne om den jødiske persons følelser, irettesatte den hellige profet muslimen ved at sige, at han ikke skulle hævde, at den hellige profet var bedre end Moses, selvom han vidste, at han havde bragt den endelige lovbærende bog. Det er den måde, hvorpå den hellige profet drog omsorg for andres følelser og etableret fred i samfundet. En anden central lære i islam kræver, at de fattiges og socialt dårligt stilledes rettigheder skal beskyttes. For at opnå dette lære i islam, at folk skal søge efter muligheder, hvorigennem den sociale status for samfundets dårligt stillede kan forbedres. Vi bør hjælpe de underprivilegerede på selvisk vis og aldrig udnytte dem på nogen måde. Desværre, i dagens samfund, hvor projekter eller muligheder skabes for tilsyneladende at hjælpe de dårligst stillede, er disse ofte baseret på et kreditsystem, hvor tilbagebetalingen er pålagt renter. For eksempel får studerende ofte lån for at hjælpe dem under deres uddannelse. Andre tager lån for at starte virksomheder, men det tager dem år eller endda årtier at tilbagebetale deres lån. Hvis en økonomisk krise opstår efter flere års bestræbelser, kan de rykkes tilbage på det oprindelige gældsniveau, måske endda i en endnu værre økonomisk tilstand. Vi har været vidne til eller har hørt om utallige eksempler på dette i løbet af de sidste få år, hvor mange dele af verden har været plaget af en finansiel krise. En almindeligt rettet påstand mod islam er, at den ikke behandler kvinder på en retfærdig eller lige måde. Men denne påstand er uden grundlag. Islam tildeler kvinder ære og værdighed. Jeg vil komme med et par eksempler. I en tid, hvor kvinder blev betragtet som blot en ejendom eller løsøre, gav islam kvinden ret til skilsmisse, hvis hendes mands adfærd var forkert. Det er kun i det sidste århundrede, at denne ret er blevet ordentligt etableret for kvinder i den udviklede verden. Islam gav desuden kvinder ret til at arve på et tidspunkt, hvor kvinder ellers blev anset for at være uden værd og uden status. Denne rettighed er også kun blevet givet til Europas kvinder i nyere tid. Islam tildeler også rettigheder til ens naboer. Koranen giver detaljeret vejledning om, hvem der er omfattet af begrebet nabo, og hvilke rettigheder de har. Naboer omfatter dem, der sidder ved siden af dig, husene i nærheden, herunder dem, du kender, og selv dem, som du ikke har stiftet bekendtskab med. Og i virkeligheden omfatter det de fyre huse omkring dig. Dine naboer er også dine rejsefæller, og vi er pålagt at passe på dem. Denne rettighed er blevet understreget så meget, at den hellige profet sag bemærkede, at måske skulle naboer indgå blandt ens arvinger. Den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, gik så vidt som at sige, at hvis ikke en persons naboer føler sig trygge ved ham eller hende, så kan personen ikke klassificeres som en troende eller som en muslim. Et andet påbud i islam vedrørende andres trivsel kræver, at alle parter hjælper og støtter hinanden med at overholde pligten til at hjælpe de svage og sårbare ved at forbedre deres forhold. For at opfylde sin rolle og fuldføre disse pligter, sørger islams Ahmadiyya-fællesskab således for grundskole- og gymnasieuddannelser i fattige og dårligt stillede dele af verden. Vi opbygger og driver skoler og giver legater og finansierer stipendier til videregående uddannelser, så de, der er underprivilegeret, får mulighed for at stå på egne ben. Islam påbyder også, at man skal holde alle sine løfter og pagter. Dette omfatter alle løfter, man giver hinanden, og det kræves også, at en muslim skal opfylde sit løfte om loyalitet som borger over for sit land. Det er noget, jeg omtalte tidligere. Disse er blot nogle få punkter, jeg har nævnt, for at vise jer, i hvilket omfang islam er en medfølende og kærlig religion. Det er meget bekymrende, at med samme kraft som islam lærer og rådgiver om fred i verden, rejser islams modstandere eller de, der er ubekendte med dens sande lære, grundløse beskyldninger mod vores tro. Som tidligere sagt, formidler islams Ahmadiyya-fællesskab i denne æra islams sande budskab. I lyset af dette vil jeg opfordre dem, der gør indsigelser mod islam på baggrund af handlinger foretaget af en minoritet af muslimer, til at forhøre netop disse personer og stille dem til ansvar. Men de bør ikke anvende uretfærdige eksempler til at tilsmudse og miskreditere islams sande lærer. I bør ikke anse islams lærer for at være farlig eller en trussel mod Tyskland eller noget andet land. I bør ikke bekymre jer over, hvorvidt en muslim kan integreres i det tyske samfund. Som allerede sagt, er det karakteristisk for islam, at den lærer muslimer at acceptere alle gode ting, så der er ingen tvivl om, at muslimer kan integrere sig og leve inden for et hvert samfund. Hvis en muslim gør noget i strid med dette, er han muslim af navn, men ikke en tilhænger af den sande islamiske lære. Men hvis muslimer bliver bedt om at gøre noget, der ikke er retskafent, eller får besked på at se bort fra påbud i den hellige Koran, som vedrører principper med hensyn til beskedenhed, religionens hellighed, eller bedes handle i modstrid med retfærdighed, så kan de ikke gøre det. Men dette er ikke et spørgsmål om integration, men om personlig religiøs frihed. Krænkelsen af religionsfrihed er ikke kun i noget, som muslimer skal modsætte sig, men alle oprigtige og anstændige folk skal rejse sig for at tale imod dette og åbent erklære, at ingen regering eller samfund bør blande sig i en persons religiøse rettigheder. Det er min bøn, at Tyskland og i virkeligheden alle lande, der er blevet et hjem for mennesker af forskellige nationaliteter og kulturer, viser de højeste standarder for tolerance og respekt for hinandens følelser og indstillinger. På denne måde kan de blive bannerførere for dem, der viser gensidig kærlighed, hengivenhed og fred. Dette vil være måden, hvorved varig fred og sikkerhed i verden garanteres, så verden kan blive frelst fra den ødelæggelse, den styrer imod. En ødelæggelse, som kommer af en komplet mangel på gensidig tolerance. Truslen om en rædselsvækkende ødelæggelse hænger over os, og for at redde os fra denne destruktion, bør hvert land og hver person, religiøs eller ej, tage sig i agt. Må enhver person i hele verden komme til at indse denne virkelighed. Til slut vil jeg gerne endnu en gang takke jer alle for at give jer tid til at lytte til, hvad jeg har sagt i dag. Må Allah velsigne jer alle. Mange tak.